Pěkné odpoledne vám přeji. Přednáška duchovní umělosti bytí nultého stupně je tady. A však víte, co povím, že budu odpovídat na to, co předložíte jako podnět, jak jsem byl učen, jak znám, že vy sami musíte přemýšlet a že to jsou předložené názory, které mají sloužit k tomu, abyste přemýšleli o věcech, které zde třeba budou zmíněny. Tak. Tohle už jste odpovídali posledně, takže jdeme dál. 39 let. Diagnostikován děložní myom. Lékař doporučil sledovat. Příští návštěva za půl roku. Nekouřím a tak dále. Můžu v tomto směru pro sebe něco udělat? A byla by možná i jiná pomoc? No, myomy jsou hodně pestré. Za dobu mojí praxe, která už trvá desítky let, jsem pozoroval myomy, které vymizely. Oni to dělají někdy i zcela spontánně, mimochodem. Pozoroval jsem i myomy, kde se to nedařilo, anebo případně pouze zmenšení. Není tedy tady 100% úspěšnost vždy, ale přesto je, protože v tom množství těch pozorovaných případů samozřejmě se již spontánní část musí jaksi chápat jako okrajová. Co se týče teď v současnosti, tak všichni víte, koronavirus zasáhnul do našich životů tak, že je všechno jinak, a tak i dnes v 21 hodin v našem duchovním obřadu, který má sloužit jak duchu, tak tělu, jak už u těch duchovních obřadů bývá, tak se zkuste připojit. No a jinak bohužel musel být provoz veškerý ostatní pozastaven. No a čekáme, co bude, jak to půjde dál. Ani nevím, kolik těch nešťastných tento den nebo včerejší den přibylo. No a těším se na tu dobu, kdy opravdu to bude zřetelně na ústupu. A pak budou uvolněna ta opatření a bude možno se bavit o něčem dalším. Samozřejmě, že za tu dobu jsou tu vlastně velká množství lidí, kteří museli vlastně svůj dojednaný termín zrušit, a s tím se také bude třeba vypořádat a nebude to lehké. Uvidíme, jak celá věc bude vypadat na přelomu roku. Zatím tedy je to tak, přednášky pro veřejnost naživo možné nejsou, takže je to těžká situace, velmi těžká, ale nedá se nic dělat. Takže musíme počkat chvíli. Takže 21 hodin každý den. Mohu partnerský dotaz? No můžete, ale doufám, že nejste můj partner. Když jeden jde filozofií a snaží se měnit a druhý ne, měl by ten, kdo jde filozofií, ve všem stále ustupovat, hledat stále změnu jen u sebe a případně si nechat vše líbit, když nestojí o hádky? Ano i ne. Jak se říkalo po staru, moudřejší nereaguje až tak příliš jaksi aktivně, ale na druhou stranu je třeba také do určité míry hájit své hranice. Je to vlastně o tom, že v tom vztahu, pokud není zcela jaksi ta druhá bytost duchovní, což není skoro nikdy, bývá tendence bojovat o vliv v tom vztahu, bojovat o, řekněme, jeho podobu. A K tomu se používají nejrůznější zbraně. Je to běžný život. Někdy je důvodem žárlivost na partnera, který dělá něco, co ten druhý nedělá nebo nechce. Jindy je to vliv výchovy, osobního zaměření či jinak. Čili jistě, že partner má do toho co mluvit, ale patří se mi ta druhá strana, to znamená, že partner laskavý a milující skrze tu svoji lásku je rád, že ten partner, nevím, když to bude muž, tak ta žena by měla být spokojena, že neutrácí rodinné peníze za ten alkohol nebo podobně. Zvlášť, když bude v prvním stupni, no, tak to už bude úplný světec, to nebude vůbec pít a nebude kouřit a vůbec. No ale i tak, je to věc dohody. Faktem je, že stoupá vždycky při těchto rodinných rozepřích, stoupá vlastně ta animozita, to vnitřní nesouhlasení, naštvání. No a to je potom někdy dost nepříjemné a těžká situace. Ono vlastně nejde ani o duchovní věci, protože tady se projeví každá životní podoba. Když vás bude manžel nutit, abyste chodila na fotbal, a přitom tuto hru nebudete mít vůbec ráda, budete ji nesnášet, budete nesnášet řvoucí tribuny kolem vás a tak dále, no tak z toho může být úplně stejný problém. Naopak vy, když budete chtít, aby manžel chodil s vámi do kroužku vyšívání, no nevím, který manžel by tohle vydržel. Protože manželům většinou, až na výjimky, které také musí být, znám nejednoho muže, který po večerech plete nebo vyšívá. No tak v tom množství je to ovšem promile. Takže je to o vzájemnosti. Usmluvat stále tedy prvoplánově je špatný program, protože absence hranic přináší neustálé zabírání. To je jako kdybyste nehlídali svoji státní hranici a tak by ti sousedi neustále ukrojovali kus těch vašich vlastních polností a tak dále. V těch nešťastných případech je to ovlastnění, kdy ti partneři, a to jsou všecko dlouholeté a mnohaživotné zkušenosti, to nebývá z jednoho života, chtějí toho partnera nějakým způsobem ovládat, vlastnit, aby dělal všechno podle nich. Svého času jsem viděl takový příběh z televizí, já už nevím, kde to je, a tam byla mladá dívka, která byla v tomto směru naprosto vyvinutá. Ona prostě šla svým myšlenkovým směrem a absolutně jí nenapadlo, že to, co vytváří, je pro toho partnera vlastně peklo. No, tak je to složité, ať se vám to daří. Je správná úvaha, že vědomí vyspělejší bytostí ve vývoji vnímá citlivěji a hlouběji život a to způsobuje ukládání více prožitých věmů do podvědomí té dané bytosti? Ano, do určité míry ano. Co je to vyspělost? Je to rovnováha. A když tu je rovnováha, tak sem patří jak rozum, tak emocionální myšlení a to už je právě to, nač se ptáte. Všechno to, co pojmete rozumem, co se navyflujete a tak dále, je ztratné. Až budete jednou odcházet, tak o to přijdete. Ne, že by to bylo k ničemu, to v žádném případě. Protože vlastně ta dovednost v daném oboru je věc univerzální a ta vám zůstává. Ale ty konkrétní informace většinou ne, nebo jen omezeně. Když je to ta druhá strana, čili emoční myšlení, tam vytvořená vlastnost zůstává stále, čili už se nestratí. Ta bytost jde prostě už celý zbytek těch životů. Ona ji může měnit negativně, jistě to může, ale pokud se tak nestane, tak je tak, jak je. Tady je i vlastně vidět ten důraz na, řekněmež, hygienu toho emočního dění. Protože jestliže se někde stane něco v rozumu, no tak to je otázka spíše tohoto života. Ale tam, kde nastává hluboká emoční rýha nebo zářez, tak to je bohužel mnohem dlouhodobější. A když to je z těch oblastí nemoc kladných, no tak to určitě není žádoucí, protože nás to může potom provázet velmi dlouho. Takže duchovní vývoj. Je to vlastně normální život. Všechno je vývoj. Ať uděláte cokoliv. Ať se pohybujete v kterékoliv z částí našeho světa. Ať jste ve hmotě, nebo v duchu, nebo jinak. Má to vlastně stejnou hodnotu. Takové ty představy, že si někdo chce dělat prostě nějaké zásluhy z toho, že je v této oblasti pokročilý, to dělají jen primitivové a lidé neduchovní. Lidé opravdu duchovní se nesnaží tyto věci ukazovat tím prvoplánovým způsobem. Tedy nestojí na každém rohu a nevykřikují, podívejte a tak dále. No. Takže to je cesta pro nás, pro všechny. Nemusíte mít obavy, nelze ji nejít, což je zvláštnost. I když nechcete, tak jí jdete tím, že jí nechcete jít. A i to má zas další reálný průběh. Je to vaše svobodná vůle, která vám přináší jednak ta témata těch učiv životních, které prožíváte, to znamená, co vytvoříte, vrací se na vás a obrábí to vaši vnitřní bytost tak, abyste měli zkušenosti. Můj oblíbený pejsek, když si kopnete do pejska, tak v tom jednom životě, no tak v tom dalším prožíváte podobnou situaci na vlastní kůži, pak znovu máte možnost kopnout si a buď to uděláte nebo ne, a tak do nekonečna, až ve vás vznikne pevná a neotřesitelná a podvědomá vlastnost, že do pejsku se nekopá. Tak to platí pro všechno. Když vyloučím destruktivní vliv člověka, dalo by se říci, že v nynějším přelomu doby dostředivé a ostředivou dochází k vymírání života na planetě, jak také v důsledku nemožnosti se přizpůsobit tomuto krizovému a novému období? Jen do určité míry. Tyto přelomy jsou naprosto zákonité, stejně jako nemůže existovat v čemkoliv jen jeden stav. Jelikož máme svět duální, tedy svět hranic napravo, nalevo, nahoře, dole, tak nelze trvat jen u jednoho pólu trvale, ale je to rezonance, je to kmitání. No a tak v těch přelomových dobách, jako je právě tato, kdy končí polovina a celý platonský rok, dochází někdy k zásadnějším změnám a pak jsou další vyšší cykly, které sčítají mnoho těch platonských roků, kdy dochází ještě k větším změnám a tak to jde vlastně pro nás nedohlédnutelně. Jsou tu opravdu přelomové děje, které zasahují celý nejbližší vesmír a které přicházejí v ten pravý čas. Nás zajímá nejvíce ten nejbližší rytmus, a to je platonský rok, protože je pro nás ještě jakž takž dohlédnutelný. Těch 25 tisíc let sice naši historikové, tedy naši, ty indičtí ano, ale ti naši ne, moc neznají. A tím pádem vlastně ani z toho poučení velké není. Ale ještě pořád to je v dosahu lidské možnosti. 50 tisíc let to už je horší, natož násobky. Takže ono je to složité i z hlediska času. Ten čas totiž ve skutečnosti není zcela jednotný. Čas je z jistých důvodů, které naznačil už i pan Einstein, plovoucí. A ten čas, který se odvíjí s jistými odchylkami, které potom při těch dlouhých obdobích se načítají zase do těch rytmů, těch kmiten a těch údolí, v těch pozorovaných jevech, což nakonec vede k některých chvílích k velkému zesílení. Je to podobné, jako třeba, když se podíváme na vlny na moři, tak tam ty vlny odpovídají nějakým způsobem síle větru a směru větru a tak dále a teplotě vody a všemu dalšímu. A pak se jednou za čas objeví vlna, která je vysoká 30 metrů a která je schopná potopit jakoukoliv loď. A je to jedna vlna nebo dvě, jsou obrovské, dlouho se nevěřilo, že jsou. Říkalo se jako vždycky, to si jen námořníci vymýšlí, to je mýtus, to fyzikálně není možné. A pak najednou se to stalo, poprvé, kdy to bylo zdokumentováno, a takovou vlnu opravdu nemůže přežít žádná loď. No, pak se plavte po moři. Mimochodem, to tady se děje ale v atmosféře. Jsou tu proudění, střihová a jiná, která za určitých okolností mají vlastně podobný destruktivní charakter. Totéž se děje samozřejmě v atmosféře Země a tak dále. V těchto dobách tedy dochází k uzavření cyklu. A pak na tom záleží, v jaké fázi se daný druh nebo část života nachází. Jestli je to fáze zrodu druhu, rozvoje, či zda je to fáze již ukončování jeho úlohy ve stromu života. A i tady je to velmi různé. Tak podívejte, dinosauři nepřežili, ale žralok ano. Kolik žeton let tady nacházíme jeho zoubky? 300 milionů? Dokonce jsou už dlouho stále stejné. No, takže i to je ta druhá část pravdy. Nic není černé nebo bílé. Čili ano, jistá míra změn v tom vějíři životních druhů v těchto přerodech může nastat. To, co pozorujeme dnes, je ale vyloženě zásah člověka. A ten nepatrný dílek toho přírodního zákona se s tím nedá vůbec srovnat. Za to, co pozorujete v současnosti, tedy nejrychlejší vymírání živočichů, dokonce rychlejší než v historických dobách, může jen a jen člověk. Jak to prosím je? No, zkusím odpovědět. Když bytost umře, odloží hmotné tělo a vědomí přejde na druhou stranu, kde žije druhou polovinu života. To je Zezulka. Žije tam ta bytost už jenom jako podvědomí? To je otázka, protože bylo by asi dosti nesouhlasné s realitou, to, co pozoruje. Přece řada z těch projevů duchovních sil, nebo duchů, chcete-li přímo, duchovních bytostí, bez těla, rozhodně neukazuje na plné propojení s tím řádem existence. Naopak. Často velmi různě. A tak lidé vtělení škodí. A škodí i poté, co jsou nevtělení. Někdy dokonce víc, než v tom těleném stavu. Protože tam ta hmotná těla je omezují. Když můžete škodit jako duch, je to sice omezeno, do hmotné části vstupujete někdy těžko, nemáte hmotnou sílu také, tedy záleží zase na tom naladění toho jedince, ale přesto zase z jiného pohledu je to mnohem, mnohem snažší. No. Když Zezulka odcházel, tak mi říkal, Tomáši, už mě tady nedržte. Teď já budu stále s vámi a budu vám moct potom pomáhat mnohem účinněji, než když jsem tady vázán tělem, které ještě ke všemu mě tak a tak obtěžuje. No, a měl pravdu. Občas se stane, když jedu sám v autě, že to je jinak. Například. Nebo jindy a jinak. Čili zas je to různé. Člověk rozvinutý, člověk duchovní, filozofující, má zde o to více možných vazeb. Člověk v úvozovkách, řekněmeš, hrubého zrna, primitivní, zde má zase jiné podmínky a jiné projevy. Podvědomí je registr naší bytosti, který přechází všemi životy, které jsme žili, jako naše osobní databanka zkušenosti. Kdyby to tak bylo, že po smrti zažíváte podvědomí, jak by se potom mohlo stát, že někteří z umírajících, zvláště ateisté a tak dále, nejsou schopni i dosti dlouhou dobu pochopit, že zemřeli, protože oni přece ve své racionalitě chápou, že sice se tam něco stalo, že leželi na lůžku, ale oni vnímají pořád. Pořád vidí, slyší, pořád se pohybují v nějakém prostoru, má sice jiné vlastnosti, ale na to si zvyknou rychle, že projdou zavřenými dveřmi nebo stěnou. Tak to udělají jednou, dvakrát a už je to normální. Jen to základní, filozofické, pochopit, že jsou tedy na té druhé straně, jim někdy trvá. Kdyby měli vstup k podvědomí, takováto věc by nemohla nastat. A mnoho jiných důvodů. Ještě jiná situace je nadvědomí. To je zase úroveň výš. To už má co dělat s celkovým životem, s celkovou podstatou bytí. A to je naprosto vzácné. Sledla jsem včera promítání nového dokumentu, kde mnich říká větu: čím méně člověk lpí na sobě, tím přestává mít strach. Můžete k tomu něco říct? Samozřejmě. Je to o sebeprožitku. Čím více je zaměřen na svoji osobu v egoismu, tím více ten člověk podléhá tomu, co popisujete. Může to být až panický strach. Třeba teď v té koronavirové šlamastice je to krásně vidět. Část lidí se nebojí až moc. Dokonce působí zlo. Část lidí se bojí až moc a dokonce tím působí zlo. Opět je to ta rovnováha. Být uměřeným, mít předběžnou opatrnost, a to i v případě, že si nejsme jistí, zda ty věci fungují, jak fungují. A tím pádem vlastně udělat, co jest možné. A v podstatě, zdali to bude zas na druhou stranu 100% účinné, to už ponecháme taky někomu jinému. Čili budeme muset hledat i v tomhle ve svých životech rovnováhu. Jsou tu zrody, které mají závislost na adrenalinu, čili vyhledávají cíleně nebezpečí a je u nich ten put sebezáchovy potlačen někdy až příliš. Jsou bytosti, které se celý život jenom bojí. Neudělají nic, co by vybočilo z toho, o čem se domnívají, že je bezpečné. A tak se neustále ptají. A je to bezpečné? A já odpovím, že ne. Že vždy najdeme nějaký jaksi problém, který tu může skončit špatně. Tak. Takže ti, kteří jdou cestou ducha, vám budou pomáhat svými názory, které vám předloží. Nevím, co bych tak vzpomněl. Když se podíváme na třeba jinou zprávu z Vysokých hor, tak poutník navštíví svatého muže, no a vidí, že má na zemi pár brambor a nic víc, je chudý, nemá nic, žádnou potravu. A tak se hned do batohu vytáhne masovou konzervu a nabídne mu. A ten mnich se usměje a odmítne. A pak dodá, víte, mě živí vesmír. Takže tou masovou konzervou by ho mnoho neuctil. Je to vlastně zvláštní stav. Co přivádí člověka s masovou konzervou do tak extrémně vyspělého duchovního prostředí? Vy byste řekli, má baťohu masovou konzervu, ten tam nepatří, pryč s ním. No ale velká prozřetelnost to myslí jinak. To, že tam přišel jako jeden z mála, i z mála z těch, kteří ve svých baťozích mají jenom zrní, no, to nám něco říká, nemyslíte? Musí tam být nějaký důvod. Ta duše musí mít nějakou naději nebo přednost nebo něco, co vlastně způsobí, že tato duše a ne jiná, která se často holedbá, jakže je vyspělá, ale přesto se nedostane do těchto míst nikdy. Takže musíme pozorovat svět a přemýšlet o něm. Nevíme skoro nic. A tak pozor na soudy. A konec konců to platí i na ty strachy. Takže jenom klid. Bude příští rok klidnější než tento? Snad alespoň o trošku. Tiše v to doufám, mimo jiné i proto, že na příští rok opět plánujeme opravdu významnou celosvětovou akci a pokud by pokračovala současná situace, tak by to bylo již po druhé hodně, hodně špatné. No, byl by to, řekněme, opět videokongres, ale to není ono. Žádný webinář a žádný videokongres nemůže nahradit to přímé setkání tváří v tvář. Takže spolu s vámi doufám, že ten příští rok bude alespoň o trochu klidnější, ale upřímně řečeno, jsme už blízko nového roku. No tak budeme čekat, co bude. Možná, že ten klidnější rok nastane ještě o rok později. Když jsou dvě bytosti, osud jedné je svázán s druhou bytostí. Pokud ta jedna bytost zemře, tak ta druhá bytost jí bude následovat, pokud ty osudy jsou svázány. Proč? Tam musí být tato věc nějakým způsobem zvýrazněna. Promiňte, ať už v kulturních okruzích, kde třeba ještě před pár desítkami let se považovalo za normální, když žena byla spálena na zahranici, když muž zemřel. No, čili následovala ho na tu druhou stranu. Naštěstí toto už je minulost. A byl to opravdu zvrácený zvyk. No, tedy při vší úctě a pokoře. Jsou tu osudy, které jsou svázány tak, že například odejde manželka a muž ji následuje po poměrně krátké době. A není to proto, že by zemřel hlady, nebo jinak prostě Je to opravdu osudový souběh. Je to trošku nevýjimečné a trochu výjimečné. Záleží na tom, který pár to je. Osud je tak pestrý a tak větší, než je naše lidská podstata, že tyto úvahy opravdu naplňují podstatu vtipu, chceš-li Boha pobavit, sděl mu, co se chystáš udělat. Takže čeká nás ještě velká cesta a ti lidé, které jsem zmínil před chvílí, a kteří tam mají tu jednu bramboru, ty jsou na té cestě mnohdy velmi daleko. Někteří nejdál, ale i tam je obrovský rozdíl. A to už tady jednou bylo, ale tak odpovím ještě jednou. Jak jít těmi životy, aby si člověk nenadělal karmu? Co je to karma? Je to zpětný odraz, učební odraz nějaké situace, kterou ten osud vnímá jako tak nesprávnou, že je třeba zasáhnout, aby se ten mladý stromek úplně neohnul. A tak tomu člověku tu zkušenost přináší. A vy se ptáte, co dělat, aby tyto zkušenosti nebyly. No tak nečinit to, co vzbuzuje karmu. To je přece jednoduché. Podívejte, každý stupeň života má svůj přirozený projev, má to, co je pro něj nepřirozené a to, co je pro něj jakoby jdoucí dopředu. Samozřejmě, že ideálem je minimálně ta rovnováha. To ale vůbec neznamená, že konáte rovnovážně a že jste zcela bez jakýchkoliv, jak bych to řekl, chyb. Každý stupeň života má příslušnou oblast, která je mu běžná a která není karmickou chybou, aby již v příštím stupni podobné konání bylo vnímáno jako karmická chyba. Ale platí to i napříč jedním druhem. To, co náleží tomu, řekněme, mladému životu, už není přípustné u života dospělého a staršího, myslím duchovně dospělého a staršího. No a tím pádem vlastně nemůže existovat jedna odpověď. Kdo se ptá, to je rozhodující. Podle toho také vypadá, řekněme, ta odpověď v těch jemnostech, v těch niancích. A pak je tu ta základní odpověď, která říká, neníčte, buďte na straně života, pomáhejte všemu, ale přirozeně, tedy ne tak, aby pomoc se stala negací. A snažte se, aby v tom životě prostě za vámi nezůstala paseka. Můžete-li, vzdělávejte se na všech rovinách, duchovních i hmotných. Můžete-li, pracujte na tom, co vám život přináší a co vám předkládá jako učební úlohu. No a tak krok za krokem. Je to těžké pro člověka, protože on nevidí často širší souvislosti a také to, co je hlavní, tedy vlastní změna, ne změna světa, je obtížně hodnotitelná. Jen duchovně vyspělý člověk vidí v tom všem projevu jeho trochu hlubší váhu. A často se nám do těch hodnocení pletou osobní aspirace a různé jiné věci, které nemůžeme zrovna překonat, protože námi lomcují. Ale pak je tu ještě ta vyšší pravda, která má daleko větší dosah než osobní hledání ve zmatení. Takže nějak tak. Jaké vlastnosti má mít bytost, aby se mohla zrodit do nadčlověka, tedy vyššího druhu lidského, než je náš? No, to se odpovídá snadno. Budete se muset podívat na současný trend nárůstu geniálních dětí. Když si uvědomíte, že ty geniality těchto dětí, ať už se jim říká diamantové nebo jakkoliv jinak, modré, jsou tak úžasné a přitom je to pouze první stupeň, první vlastně předstupeň dalších a dalších změn v generaci, než dojde k vytvoření nového lidského druhu. Před řadou let bylo takto nadaných lidí, jeden z 50, 100 tisíc, jeden z milionů. Dneska se to stává pravidlem. Mnoho těch mladých je již jiných a mezi nimi, podle zákona dvojnosti, je i mnoho těch, kteří trvají v tom nejhrubějším a nejzaostalejším vedle těch, kteří jsou vlastně často o délky vepředu před stavem svých rodičů. Někdy jsem žertem ukazoval, jak to vypadá v těch kočárcích. V mých generacích v kočárku to bylo takhle. Dnes je to takhle. Rozumíte? To dítě vnímá sociální, vnímá pravdivost, má nadání, které se projeví tím, že třeba čte už v kolébce a tak dále. Před stolety to byla naprostá výjimka. Dnes se mi zdá skoro, když tak dívám na ty caparty, že spíš hledám ty, kteří by alespoň trochu nebyli něčím výjimeční. Takže to vám budiš pomůckou. Čili ten nadčlověk musí mít samozřejmě řádově vyšší lidský přehled a nadhled, o světě, o sobě a tak dále. Stejně jako je tomu u člověka, který má také řádově vyšší a složitější mentální část než jeho předek, třeba nějaká opička, a je to nesouměřitelné. Tady je to podobné. Až tento proces, který pravděpodobně začal právě přelomem platonského roku, až dojde na konec své cesty, tak budete mít lidské jedince, kteří vám budou v něčem podobní, ale v něčem základním nikoliv. I ta opice má dvě ruce a dvě nohy a tak dále. A přesto je to opravdu veliký rozdíl. Takže asi takový rozdíl čekejte mezi vyšším druhem lidským, který přijde zákonitě, protože neexistuje žádný přírodní zákon, který by dovoloval si myslet, že vývoj je člověkem u konce. To si jen myslí hloupý člověk, který nevidí k sobě žádný příměr a domnívá se, že jelikož on v téhle chvíli je nejvyšší na planetě, takže už nemůže být nic vyššího. I to je známka primitivismu, velkého primitivismu, ale je možná přirozený zase. Protože co byste nechtěli od prvního zvířete, které má trochu rozum? To byl velký přelom, opustit svět animalů, zvířat a začít věk lidí. To jsme my. To je ta sfinga u té pyramidy. Napůl zvíře, napůl člověk. Hlava ženy, tělo lvice. To je přesný opis toho našeho druhu. No, půjde to dál. Pardon. Jak je možné, že za rok odpracujeme v průměru víc hodin než rolník ve středověku, když máme mnohonásobně větší produktivitu práce? No to mi řekněte. Já jsem vždycky přemýšlel, víte, já patřím k generaci, která byla vychovávána ještě tou starou školou, takže tam se ty nálepky dávaly. A jednou z těch nálepek bylo nevolnictví. Tedy jak ti chudáci dřeli na tom panském, no a museli odvádět desátý díl své úrody. No, když spočítám dnes tu svoji daňovou zátěž, tak kdy vzniká den daňové svobody? No, červen, nebo nějak tak. No, to nebude desátý díl roku, co říkáte? Takže řekl bych, že jsme si polepšili. Co se týče pracovního napětí, no, dřív se pracovalo také 14 hodin, vidíte, třeba ve fabrikách a tak dále, ale to už je poněkud později. Jak to bylo u rolníků, řekněme, ve středověku, přiznám se, že nemám úplný obraz, ale pravděpodobně pracovali hodně proto, že byli málo efektivní. To je pravda. Ono, když máte tahat pluh za nějakým volem nebo za sebou, tak ona to žádná legrace není. No. Jaký je rozdíl v klimatizované kabině nejmodernějšího traktoru, kde jediné, co potřebujete, je prst na čudlíky a všechno ostatní nepotřebujete, natož nějakou sílu. Čudlíky byly tedy velkým vynálezem. Jestli ten rolník pracoval méně než dnes my, tak to je k zamyšlení. Tak mi poučte, je-li tomu tak. Žena má prý za úkol předávat muži energii šakty, kterou muž nemá. Dá se tato energie předávat i jinak, než pohlavním stykem, třeba pohlazením, masážím? No, ono to taky tak na 100% není. Je pravdou, že v duálním světě, tedy který je dělen na mužský a ženský svět, z toho plynou jisté dopady a zároveň i křížné dopady. A tak to doplňování v ideálním případě je rovnovážné a harmonické, tedy bylo by, kdyby jsme my byli vyspělý druh. A to tedy rozhodně nejsme. A tak i v téhle oblasti, jak si nalezneme množinu stavů od těch nejlepších až po ty nejhorší. To, co muž nemá, a to, co nemá žena, se postupně během dalšího vývoje bude stále více stírat. Svým způsobem tedy budeme pozorovat i v této oblasti změnu. Jaký je rozdíl mezi teritoriálním chováním třeba toho samce vedoucího svoji tlupu a jinými chováními? Pokud je všechno v pořádku, tak v rámci stavu, který je příslušný tomu danému člověku, dochází k procesům, které naznačujete. Později dokonce zanikne dualita i v pohlavích. V některém z dalších vyšších druhů, než je váš, což je ještě daleká budoucnost, nebude pohlavního dělení a dokonce nebudete ani jíst. Nebudete mít žádný trávicí trakt, tak jako známe u nás. To nejedení může být už u příštího druhu. Kdo ví? Pak to bude vlastnost tohoto druhu a nebude to pouze výjimka jako dnes. Dnes si příroda, co si zkouší, to příroda dělá vždy, představte si. Jakoby z budoucnosti jsou vytaženy vlastnosti, které se v minulosti zrealizují, aby tak předznamenali budoucí vývoj. A tak vy všichni jednou, jako onen svatý muž, budete říkat, mě živí vesmír, když vám někdo nabídne masovou konzervu. Samozřejmě, že pokud byste ji přijali, tak vás od tohoto stavu dělí ještě velmi dlouhá doba. Celý svět je neustálým plným propojováním. A tak cokoliv se budete ptát, vše souvisí a vše má svůj význam. Tedy i svět energií počínají rozhovorem, podáním ruky, bližším kontaktem, či jinak vždy obsahuje tuto část. Takže co k tomu říct víc? Ptejte se. Víte, Pánu Bohu a osudu houby záleží na tom, co vy víte. Stejně to budete dělat jen to, co je dáno řádem, co má své jaksi biofyzikální v širším smyslu. Důvody, podněty a tak dále. Pane Pfeiffer, děkuji za vaše vytrvalé působení. Snížení endometria dělohy na normál. Děkuji i panu Zezulkovi. I já mu děkuji. Co se týče těchto změn, například na endometriu, tak ty jsou pozorovány v těch léčbách už po léta. Je-li léčba úspěšná, můžeme pozorovat tedy tyto zprávy. Můžou to být také změny zatřídění, jak si stavu tkáně. Tam používáme to dělení, víte, jednička, dvojka, trojka. A leckdy se stalo, že z těch vysokých stupňů nakonec byla zcela normální tkáň. Tak, a jdeme dál. Vím, že o strachu jste mluvil už mnohokrát, ale prosil bych váš pohled. Vždy, když mě čeká nějaká nepříjemná věc k řešení, říkám si, to zvládneš, bude to dobré. A jdu se strachem, většinou vše dobře dopadne. Říkám si, zbytečný strach, příště se nebudu bát. No a tak jdu v klidu a ejhle, je to pravý opak. Tak jsem se dostala do stavu, že mám strach nemít strach. Děkuji za vaše každodenní působení. Ano, to je pravda zase z mnoha jiných pohledů. Ten svět je tak pestrý. Je to o vlastně vnitřním nastavení člověka. A tak to může být několika směry. Ze strachu nemít strach se naplní třeba, když ho překonáte, to, co nechcete. Jindy je to přemíra, vlastně odstoupení od přirozeného stavu, řekněme, obavy. Když něco děláte, vždy máte, většinou tedy, ne všichni, ale většinou, máte obavy, jestli to zvládnete, jak to dopadne a co bude dál. Tak toto je, to je přirozené. Já osobně jsem naposled zažil strach včera. No, hrůza. Byl jsem pozván do nějaké celosvětové konference, a která se odjela od Číny až po USA. No a měl jsem tam vystoupení. A tak jsem si pořád říkal, no tak Zezulko, pomož, ať to zvládneš, ať je to k prospěchu, ať je to dobře. Ale kdybych to přehnal, tak bych určitě zklamal. To dobře vím a znám. Když jste příliš ve velkém žáru vnitřních strachů, už vám nezbývá prostor pro dobré a přesné formulování vlastních myšlenek. To brzdí. Brzdí to také ten empatický způsob naladění k těm vyšším duchovním silám, které zde jsou. A tak ne náhodou ten Zezulka, když začínal mnohé ze svých statí, které psal, filozofických statí, tak tam psal, usedám ve svém klidu, soustředění a nadšení a vkládám svoji mysl do velké a nekonečné pravdy. Začíná se tím klidem, víte? Takže i to je pravda. Klid je opak žáru, ale žár je tam přítomen také, všimli jste si? Čili není to jenom klid. Jenom klid je ustrnutí. Je to špatně. Musí to být jak klid, tak žár. A také pozornost k tomu, co činíme. A také rozšíření. Jinak všecko marné. Takže mějte, vzpomínám na svoje první vystoupení po revoluci úplně těsně v televizi. Tak poprvé to bylo docela dobré. To jsem si vymínil a seděl jsem zády ke kameře, takže nikdo nepoznal, kdo jsem. A tam jsem co si povídal. Tak to bylo fajn. Taky ne úplně, ale prostě šlo to. A pak přišlo první vystoupení teda na kameru, zase tváří v tvář. A já jsem 10 minut před zahájením vysílání, které je neodvratné, rozumíte, to je prostě cak, cak. Tak 10 minut jsem najednou zjistil, že nevím, proč tam jsem, jak se jmenuji a kdo to byl ze Zulka. Naštěstí jsem měl sebou knížku Bytí, tak jsem ji otevřel a náhodně jsem si pár vět přečet, aby mě to vrátilo zpátky. No. A pak přišlo to vysílání a najednou bylo všechno jinak. Najednou vlastně jsem se ocitl v jiné rovině a jsou tu strachy další, je jich mnoho, které můžeme mít. No. Někdy pomůže říct si, no a co? A udělat si revizi. Co se mi může stát? Co nejhoršího? Jak to bude vypadat? Jak to budu žít? Jaký budu mít životní vjem? Jaký mají životní vjem lidé, kteří jsou v podobné situaci a mohou je pozorovat, jak žijí? No, většinou ti strašáci jsou nakonec hodně menší, než byli předtím. Tak a ještě. Je celkem dlouho nespavé období a tak se myšlenky honí v hlavě. Jedna mi v hlavě zůstává a týká se slova pokora. Jak si vlastně uvědomit, co je žít v pokoře? Snad to není hloupá otázka. No, ten dovětek byl pokorný. Ptáte si, jestli to není hloupá otázka. No, co je tím myšleno? Když nám tento výraz řekne manipulátor, fanatik anebo moudrý člověk, bude to mít pokaždé jiný význam. Někdy nás někdo bude vést do takzvané pokory proto, aby jsme splnili jeho vůli, podřídili se a tak dále. Bude s námi manipulovat. Jindy zas jiný bude chtít zneužívat našich vlastností. A jindy to bude moudrost. Pokora je tedy schopnost vnímat každou věc našeho života z více pohledů, protože v těch nižších zrodech všechno vidíme takovým tím hr způsobem. Oh. Ale ono ve skutečnosti je to vždycky jinak. Opět si nemůžu nespomenout na svého učitele. Když v prvních letech jsme probírali některé třeba věci, které přicházely životem, a on mi řekl, jenom klid, ono to dobře dopadne. A ono to dobře dopadlo. Takže i tak. Buďte tedy žít v pokoře. To si myslím, že je dost nesprávný výraz. Protože pokora je jen jedna z částí našeho života. Pokud jsme chtěli žít v pokoře, jak se říká, tak to znamená jakoby určitou manipulaci nebo přehnání jednoho ze stavů našich životů. Ano, my musíme být pokorní. Chceme-li pokračovat v míře, která je dána pokorou. A musíme mít tisíce jiných vlastností, které rovněž musí být vyváženy na lékárnických vážkách. Později o tom bude celý váš život, až se stanete duchovními mistry, až půjdete ještě dál. Budete vidět, jak tato slova nabývají na významu. Ale to už nebudete podléhat těm lidovým způsobům slovesnosti, ale budete skutečně duchovní. No a tohle je nejkratší dotaz dnešního dne. Jakou úlohu má naše země? Budete čekat, že budu říkat, že je to karmická planeta nebo nekarmická planeta a tak dále, vidíte, no jo, nebudu. Zkusím být pokorným. Nekonečná a lidsky nepochopitelná pravda vesmíru, života, čehokoliv. Není nic, co byste mohli uchopit. Ani atom ne, ani subčástice atomu, ani subčástice subčástic, ani vesmír, ani vesmír vesmíru. Vše je součást velké pravdy, tvořené z toho největšího základu, který je velký tam i zde. Bůh projevený i neprojevený má stejnou cenu. Není nižší a vyšší. To je jako kdybychom chtěli říct, že v kostce másla je ta levá polovina jiná než ta pravá. No a tak, jakou pak asi má úlohu ta země? Jako vše. Naplnit projevení, projít všemi cykly jako opak věčnosti, splodit třeba v našem případě ten život, být kolébkou, projít dalšími všemi změnami tepů vesmíru, který neustále kmitá mezi žárem, chladem, koncentrací a rozptylem. No a nakonec i vznikáním a zanikáním, tedy dělením a vcházením zpět do toho podstatného božího čtvrtého prostoru. Přitom ani tam není čas, takže to všechno je naraz. Čili ta země tu je kdykoliv, i v čase, kdy není vesmír, i kdy je vesmír, i když je další vesmír a minulý vesmír. A byla tu stále, pokud má být. Je to ohromující myšlenka trvání v čase i v bezčasovosti. Je to ohromující myšlenka naplňující vědomí, existenci. V rozdělení i ve složení. V dokonalosti i ve vývoji. A všechno to je jednota. Nemůže být dokonalosti bez vývoje. A nemůže být vývoje bez dokonalosti. Až sem nedošlo mnoho lidských myslí. Pochopit, jak z ničeho, tedy z toho neprojeveného, se stane něco, tedy to, co my vnímáme jako existující, je velmi obtížné. Kam se to schová? Kam zmizí ty nekonečné množství vesmírů a nepopsatelná množství nižších subčástic a vyšších vhledů do vesmíru? Jak to, že to všechno zmizí? Jak to, že to může být ve stavu žáru i chladu? Že se to může koncentrovat i rozcházet? Jak je to možné? Kde je ta síla? My tady na svých kalorimetrech měříme každou kalorii. Spalujeme naftu, dřevo či co jiného. A měříme, o kolik jsme ohřáli litr vody, kilogram železa a tak dále. A pak najednou se tu vesmír jako celek stane jednou žhavou plazmou. Není nic, co by bylo pevného. Je jen plazma. Obrovský žár. Jak to, že později ten vesmír začíná chladnout, koncentrovat? Jak je to možné? Víme všechno o fyzice? Opravdu si to myslíte? Řekl bych, že dokonce leckdy méně, než věděli naši předci. No, a tak to hřiště, které nám nastavil svět pro ty naše kalorimetry, měřítka, voltmetry a tak dále, je vlastně docela, je to pěkné. Můžeme bádat, zkoumat, a když nám bude chybět filozofie, tak potom ty získané údaje nás posunou jenom trochu. Když to spojíme, může to být obrovský a hluboký vnor do toho, čemu říkáme svět, realita, vesmír, země, bytost, život a tak dále. Čili to mi řekněte, jakou úlohu má ta naše země? Budete muset se ptát ještě dlouho. A pak jednou v meditacích vám bude dáno to pochopit. To už nebudete mít vědomí, které se teď ptá. Bude to jiný stav vědomí. Teprve v tomto stavu budete moci zarezonovat s pochopením, jaká je úloha naší země. Ale zároveň to bude slovy nevyjádřitelné. Protože slovník našeho druhu je zcela přirozený našemu druhu. Stejně jako slovník velryby, delfína, špačka či kteréhokoliv jiného tvora je zcela přiměřený jeho stavu. Až přijdete do těchto oblastí, už nebudete používat slov. Protože v této oblasti je výhodnější užívat jiný jazyk. Však uvidíte. A tak ti, kteří vědí, mlčí. Tak to bylo, jest a bude. Mějte se krásně, hezký zbytek dne. Děkuji za vaši návštěvu a v 21 hodin večer se můžeme vidět při našem duchovním obřadu.